Viļānos sadzīves prasmju istabas atklāšanā ieradušās arī jaunās māmiņas ar bērniem. Sadzīves prasmju istaba izveidota Viļānas sociālā atbalsta centrā Cerība, kas atrodas daudzdzīvokļu mājā. Istabai atvēlēta viena telpa, kurā iekārtota virtuve ar mēbelēm un ēst gatavošanai nepieciešamo tehniku. Sociālā atbalsta centra vadītāja Rita Ruba rāda jaunās iekārtas.
Elektriska teikana, vafeļpanna, mikseris, augļu žāvētājs, multikatls, tad sviestmaižu tosteris un arī tas vafeļu tosteris, tur daudz kafijas automāts, blenderis, ūdens filtrs, virtuves kombains.
Vēl iegādāta cepeškrāsnas, elektriskā virsma, gaļas maļamā mašīna, sulu spiedi, kā arī šujmašīna, gludināmais dēlis un gludeklis. Šīs tehniskās ierīces palīdzēs apgūt jaunas zināšanas nevien teorētiski, bet praktiski darbojoties.
Šī istaba ir izveidota, lai mēs palīdzētu ģimenēm, personām, kurām nav pieejama dažāda šī sadzīves tehnika, kuriem nav iemaņu.
Sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša norāda, ka sadzīves prasmju istabas mērķa auditorija ir jaunieši, jaunās māmiņas un cilvēki no sociālā riska grupām.
Jo sevišķi, kad runā par jauniešiem, kuri ir no bērnu namiem, vai jaunieši, kuri ir varbūt auguši daudz bērnu ģimenēs, nav ar visiem bijis iespēju kaut kā strādāt un audzināt, un viņiem arī nav bijis pieejama tāda tehnika. Ja?
Sadzīves prasmju istabas iekārtošana izmaksājusi teju 2600 eiro. Lielāko daļu ieguldītā finansējuma sedz Eiropas nauda. Projekta aktivitāte tātes ilgs 5 gadus, kura laikā paredzētas regulāras nodarbības apgūstot jaunas iemaņas, turpina sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša.
Un jaunajām māmiņām arī viņas tad zina par savu budžetu. Par to arī tiks runāts, par budžeta plānošanu. Un tad viņas arī zinās, ko varbūt atlicināt kam naudu, kam ir tiešām vērts nopirkt. Sakrāt, lai virtuvē darbs ritētu ātrāk, lai varētu vairāk laika atlicināt bērniem, lai arī būtu tas ēdiens dažādāks un bērniem garšīgs, nebūtu viens un tas pats.
Sadzīves prasmju istabas nodarbības plāno apmeklēt jaunā māmiņa Marija. Sieviete interesē ēst gatavošanas nodarbības, lai ar jaunām prasmēm varētu iepriecināt ģimeni.
Kieksikus, mafīnus, visādus, šī tādas tortītes, pirāgus, ko varēs pēc tām svētkos, lai visiem varētu apēst.
Marija atzīst, ka virtuve iekārtota ļoti daudzveidīgi. Tas dod pārliecību, ka nodarbības būs interesantas un noderīgas.
Jā, man pat mājas daudz kā nav. Tieši tāpēc mācīsimies kopā strādāt interesanti būs arī iemācīties pēc tam. Brauksim ar vīru pirkt kaut ko arī sev mājas un zināsim vairākas receptes, kā ko taisīt un būs interesanti.
Arī Diana gaida kopīgās tikšanās. Diana šobrīd dzīvo mājās un rūpējas par mazo. No darbības tā būs iespēja izrauties no ikdienas un mājām.
Es nemāku šūt uz mašīnas, to es gribētu pamēģināt. Gatavot es protu, mājās gatavoju. Tas man nav sarežģīti, patīk ar tortēm lutināt.
Pirmās nodarbības plānotas jau septembrī. Jaunās māmiņas ir gatavas tikties pēc iespējas ātrāk, lai praktiski varētu apgūt un izmēģināt sadzīves prasmju istabas piedāvātās iespējas. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.